kryesor nga Euronews Albania.
Tre inceneratorët kanë marrë pagesat 86 milion euro nga buxheti i shtetit deri në fund të vitit 2021. SPAK kërkon kokën e deputetit socialist Alqi Blako, pritet hapja e rrugës për prangosjen e ligjvënësit. Gjyqtari i Fierit Aulant Banushi kaloi me sukses procesin e vettingut, konfirmohet në detyrë. Arrestohet autori i zjarrvënies së automjetit të UKT-s pranë Bashkisë së Tiranës. Rritet me 10 cent për litër çmimi i naftës në Kosovë. Nigeria nuk kualifikohet në botrorin e futbollit Katar 2022, tifozët sulmojnë futbollistët.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.